orðskýringar, til vers, til sjóróðra, ver, veiðistaður, útgerðastaður, ekki tjáði að letja, það þýtti ekki að reyna að fá hann ofan að því, að hvolfa upp litlum bát, velta honum við á réttuna, búa til róðurs. Á blaðsíðinni mynd, undir henni stendur, gráhönd loðin kom upp úr sjónum og tók skutin.